Ужо каторы дзень спорны, як зрэшата, дождж і мжа плывуць над ваколіцай туманы. На шэрым полі там сям шматкі ярка-зялёнай азіміны, у лагчынах ніцыя без лістка вербы. Трохі вышэй на ўзгорках размытыя рудыя пляшыны суглінку. Пуста, адзінока ў полі. Пасля Кузьмы Дзям'яна статак на пашу не гоняць. Ёсць нешта маркотна прывабнае ў асеннім малюнку прытоенага пад хісткай заслонай дажджу мястэчка. Сонца схавалася надоўга за калматыя хмары. Нізкае неба вісіць, здаецца, над самымі дахамі. Сена мала, каровы блукаюць па агародах, грызуць збуцвелы кіяшнік, мычаць. Над усім пануюць чорна-шэрыя колеры. Мокрае дзерава будынкаў, голыя дрэвы, сады, вымытыя, прыбітыя дажджом пясчаныя вуліцы. Гукі прыглушаныя, як і колеры, аднастайнае шасценне дажджу, пошум ветру. Іван Пракопаевіч злёг. Цела як разбітае, агнём гарыць галава, трэці дзень у гарадцы. Засынаючы правальваецца ў бездань, прачнецца ў вачах чырвоныя кругі. Жонка кладзе кампрэсы, ходзіць замаркочаная, сумная, як цень, прыціхшыя дзеці на кухні. Вечарам заявіўся драгун, яго выгляд такі ўстрывожаны, што жонка не затрымала, пусціла да хворага. Іван Пракопаевіч чуе знаёмыя галасы ў пярэдняй, потым над сабой, але не можа вырвацца з паўтрызнення. Нарэшце расплюшчвае вочы. На стале прыкручаная лямпа, паўзмрок, завешаныя вокны, на табурэцы ля ложка аграном. Чамусьці не зняў нават паліто і кепкі. Бяда! Як з-пад зямлі даносіцца яго голас, усё прапала. Сэрца нырае быццам пад лёд, перахоплівае дыханне, Іван Пракопаевіч вымаўляе амаль без голасу аднымі губамі: «Масква? Немцы занялі? Ты не Масква, тут у нас Матвеяў забіты. Касарэвіч і Адамчук збеглі, немцам прадаліся, паліцыя ўжо разграміла базы». Іван Пракопаевіч з цяжкасцю прыўзнімаецца на локцях, страх адхлынуў, дыхаць лягчэй. Што яшчэ чуваць пра батальён? Немцы ведаюць, хто ў лесе. Бургамістр выклікае жонак. Маўляў, няхай вашы прыходзяць, а то будзе горш. Электрычная іскра успыхвае думка. Пра зброю апрача Матвею ведае ўсянік. Раптам ён вернецца. Шэлех устае, становіцца босымі нагамі на падлогу, ногі дрыжаць, рукі непаслухмяны, як не свае. Ва ўсім целе пустата. У дзвярах, прыхінуўшыся да касяка, стаіць жонка, твар пабялелы, глядзіць з жахам. «Надзя, выйдзі, зачыні дзверы». Апранаецца, абліваючыся потам, задыхаючыся, нацягвае боты. «Во што, Васіль, сёння або ніколі. Ёсць зброя, і трэба перанесці ў новае месца. Могуць захапіць». «Далёка?» – пытае драгун. «Ты ж хворы, як ты павядзеш, як бычка на шворцы, спрабуе жартаваць, або папаўзу». Расчыняюцца створкі дзвярэй, з рашучым выглядам заходзіць жонка, На руках у яе ватнее паліто, зімовая шапка. Іван Пракопавіч глядзіць на яе здзіўлена. Я ўсё ведала, гаворыць яна з крыўдай у голасе, адводзячы ад мужа позірк яшчэ з летам. Ты мне скажы, гэтыя, што паўцякалі, пра цябе ведаюць? Я не за сябе баюся, за дзяцей. Іван Пракопавіч адчувае, як на вочы міжволі набягаюць слёзы. Даруй, Надзя. Так трэба было. Ніхто нічога не ведае. Не хвалюйся, даю слова. Яна глядзіць з недаверам. Дык ты не назусім? Заўтра буду дома. Трэба па делу. Ты такі хворы. Куды ты пойдзеш? Мне лягчэй. Нічога не думай, спі. Іван Пракопавіч сапраўды адчувае сябе лепш, ва ўсякім выпадку трымаецца на нагах, значыць, пойдзе. Ён задаволены, што адным махам рассечаны заблытаны вузел у адносінах з жонкай, і раней адчуваў, што здагадваецца. Хіба магла, пражыўшы з ім столькі гадоў, так лёгка паверыць, што стаў абыякавы да палітыкі, да ўсяго, што дзеецца навокал. Але пра тое, што ведае ўсё, не думаў. Не гаварыў, бо не хацеў, каб дрыжала, пакутавала. Відаць, трэба было сказаць, шкада яе. Ён заўсёды з ёю мала лічыўся. Завяжы шыю шарфам, просіць жонка, гледзячы на яго з жалем. Ну, апусціў шапцы вушы, плашчу ў сенцах.